Her begynder Manden fra Albanien. En roman om et forræderi af Magnus Montelius. Indlæst af Esben Hansen for forlaget Modtryk. Prolog. I efteråret 1989 falder kommunismen i Østeuropa. Den reformpolitik, som de sovjetiske ledere har indledt nogle år tidligere, har fået konsekvenser, som ingen kunne forudse. Og efter nogle måneders tumult afholdes der frie valg i Tjekkoslovakiet, Polen og Ungarn. Samtidig har Sovjetunionens ledere for mange interne problemer til at reagere. Der raser en magtkamp mellem reformtilhængerne og de mere reaktionære kræfter i partiet, og økonomien er i frit fald. På samme tid er situationen i Albanien mere usikker. Siden kommunistpartiets magtovertagelse i 1944 har landet under diktatoren Enver Hoxha ført en hårdhændet stalinistisk politik med stærke isolationistiske indslag og fuldstændig kompromilløs undertrykkelse af intern opposition. Hoxhas Albanien havde tidligt et nært samarbejde med Stalin-Sovjetunionen. Men i 50'erne begyndte Hoxha mere og mere at nære mistro til den nye russiske leder Khrusjtjovs reformpolitik og foretog ingen eller blot kosmetiske indrømmelser overfor pluralisme og åbenhed. I begyndelsen af 60'erne brød landet helt med Sovjet og dets satellitstater og søgte i stedet støtte hos Kina. Samtidig slog landet ind på en stadig mere ekstrem form for kommunisme. Landbruget blev totalt kollektiviseret, og private dyrehold blev forbudt. Hoxha førte også en vidtgående kampagne mod religionsudøvelse. Efter præsident Nixons besøg i Peking i 1972 begyndte også forholdet til Kina at krakelere. I 1978 afbrød de to lande helt forbindelsen. Kinesisk bistand blev standset, kinesiske rådgivere rejste hjem, og albanske studerende i Kina blev sendt retur. Albanien var nu helt isoleret. Ganske som ved tidligere forandringer i landets udenrigsalliancer, blev bruddet med Kina fulgt af interne udrensninger og opgør. Denne gang var det Hoxhas premierminister, Mehmet Sehu, det gik ud over. Officielt blev det oplyst, at han havde begået selvmord efter et nervesammenbrud. Sehus død blev fulgt af brutale udrensninger af hans sympatisører i sikkerhedspolitiet og i statsapparatet. Efter sin død i 1985 blev Enver Hoxha efterfulgt af Ramiz Alia og en ledertrojka. Presset af en katastrofal økonomi begyndte Albanien at sende forsigtige følere ud mod en større åbenhed på den internationale arena. Men på hjemmefronten var man ikke villig til at slippe det jerngreb, som kommunistpartiet havde etableret under Hoxha. I juli 1990 kommer den første bølge af flygtninge til Vesten, da 4.000 albanere forlader landet i båd med kurs mod Italien. Denne første bølge skulle blive fulgt af flere, før kommunistpartiet omsider mistede magten efter frie valg i marts 1992. Første del. Manden fra Albanien. Stockholm. September 1990. Kapitel 1. Svend Emanuel gik med udjævne skridt hen ad fjeldgatan, mens han mumlede højt for sig selv. Han ignorerede dem, der ved til side, når de så ham og stansede for at stampe hårdt i jorden med de store støvler. Jo, avispapiret lå, hvor det skulle, som en varm væg mod støvlernes inderside. Han strammede hasterklædet om sin tyndhårede isse, blæste varm luft ud mellem hænderne og gik videre. Måske mente de mennesker, han mødte, at hans påklædning var en smule overdreven til den lune efterårsaften, men de skulle sikkert hjem til deres varme lejligheder. Svend Emanuel så sig om og satte farten op. Til venstre glimtede neonlysene over strømmen, og han ville have kunne tælle alle byens kirketårne og radiomaster, men han havde ikke tid til den slags. Ingen måtte komme før ham og opdage hans hemmelighed. Det var hans sted, og ingen måtte tage det. Han havde ikke sovet så godt, siden de lukkede afdelingen. Men så havde nogle unge mennesker fundet stedet, og af og til sad de der den halve nat, mens Svend Emanuel ventede i buskene et stykke væk. Fandens til rakkerpak, mumlede han, og greb fastere om de to plastikposer. For inden af gaden drejede han til højre og fortsatte med små hurtige skridt mod Ersta Diakonisestiftelse. Han gik frem til vælvingen, der førte ind til den lille gård, og knep øjnene sammen mod kulden. Det var deroppe. Den varme luft strålede ud fra varmluftkanalen over den slidte metalplade, der lige præcis var stor nok til at sove på. Han havde vendet sig til den svage brummen og syntes næsten, den var hyggelig. Over den var der et tag, der beskyttede mod regn og holdt stedet frit for sne og fugt. En gang imellem kom de og tømte skraldespandene, men det forstyrrede ham sjældent, og som oftest bemærkede han det knap nok. Så fik han øje på manden under lygten. Det eneste oplyste sted i gården. Svend Emanuel grænskede ham fra top til tå og følte, hvordan hans mave krympede sig sammen af nervøsitet. Mandens frakke var slidt. Det grå hår så ud, som om han selv klippede det, og skoene var sprukket langs den ene sol. Ansigtet var furet, som havde det holdt til vejr og vind alt for længe. En skide hjemløs. Og nu var han sikkert på vej mod samme sted. Da Svend Emanuel forsigtigt kom nærmere og gav det første sæt i den fremmede, og han hævede den ene arm som for at forsvare sig, så smilede han og blinkede venligt. Måske for at skjule, hvor bange han netop var blevet. Han havde en dårlig fortand, og der var et glimt af en klodset metalbro i den ene side af munden. Han var rank i ryggen, og blikket flakkede ikke. Han bevægede sig, som var han vant til at blive taget alvorligt. Svend Emanuel mente, han mindede lidt om hans gamle skolelærer og syntes instinktivt om ham. Der var ingen grund til at være urolig. Manden var ikke på jagt efter et sted at sove. Han kiggede over Svend Emanuels skulder hen mod den mørke portvælving. "Venter du på nogen?" spurgte Svend Emanuel. Den fremmede svarede ikke, men betragtede ham tankefuldt, før han med hænderne lod ham forstå, at han ikke forstod noget. Svend Emanuel indså pludselig, at manden ikke var fra Sverige, og da han i vildrede begyndte at trække hen mod bakken, nikkede den udenlandske herre opmuntrende. Så vendte manden sig om og så over mod vælvingen, som kunne han ikke lade være. Det må være en meget